для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Генадзь, уціскаючыся плячыма ў халодную сцяну, з якой тырчалі тоўстыя паржавелыя завесы, на якіх некалі віселі жалезныя браніраваныя дзверы, залез у дот. Стаяў усё яшчэ прыгінаючыся. Смярдзела струхлелым рыззём, цвіллю, з вузкіх шчылін байніц, цемру дота крыж-накрыж рассякалі два некія дымныя промні святла, і ад гэтага светлы твар Лёніка выдаваў белым, быццам быў зроблены з паперы. «Патронаў няма!» – ціха і неяк плаксіва прамовіў Лёнік. «Як гэта? А дзе яны ляжалі?»
«Вось тут, на падлозе, пад гэтай амбразурай. Я іх ламачам пазакідваў, а цяпер ламачча тое паадкідана, яно вунь ля сцяны. Эх, паплылі патрончыкі следам за чоўнам нашым», — пажартаваў Генадзь, пажартаваў зларадна, чуваючы, што Лёнік падмануў яго. «Мажліва, увогуле не было тут ніякіх патронаў. Ну, скажам, былі тыя дзве абоймы, што ён тады прыцёг, а працынкі, поўныя патронаў, напрыдумляў, каб падобрыцца, каб пастраляць з карабіна, пастраляць. А з чаго ты будзеш цяпер страляць?
А табе радасна, да? Радасна, так?»
Лёнік падскочыў да Генадзя, як бы збіраўся біцца. Але раптам ён сумеўся, адсунуўся ў бок. Генадзь прыгнуўся, выставіў перад сабой далонь, як бы адсякаючы паласу святла, што ішла з вузкай амбразуры.
От жа доўбня! Я ж не пад той амбразуры, дзе трэба, шукаю!»
Голас яго зазвінеў ад радаснай надзеі.
«Па правы бок, а амбразура, калі ўводзіш, пад той цынкі складзены!»
Лёнік ускочыў у цёмны кут, дзе горбілася нейкая ламачча. Пачаў варушыць яго, адкідаў кавалкі бетону, яны падалі на нейкія жалезныя трубы і гулка звінелі.
«Ты чаго?» – стаў, рукі звесіўшы. «Дапамагай! Паспееш дапамагчы! Ай, тут яны, тут, мае родныя, і чакаюць мяне! Паглядзі, паглядзі, памацай, цяпер ты бачыш?»
Лёнік, прыціскаючы да грудзей попельнага колеру бляшанку, падышоў да амбразуры, паклаў на шэрую цэментавую бакавіну, пагладзіў бляшанку даланёю.
«Цяпер ты бачыш? Бяры, трымай, а я зараз яшчэ адну выцягну».
Генадзь памацаў бляшанку. Ракавіны яе былі халодныя і слізкія. Ён наважыўся ўзняць яе, падсунуць бліжэй да святла амбразуры. Бляшанка выслізнула з рук, тукнула ў калена і глуха чвякнулася на падлогу.
«Ну, эй, бязруча!» – аблаяў Лёнік. «Іх нельга кідаць, патроны пагнуцца!»
«Ты, яна ж мне на нагу звалілася, цэлыя будуць патроны!»
Ён узняў бляшанку, паклаў яе на краёк амбразуры побач з другой,
гэткай же попельна-шэрай пасярэдзіне і белаватай па кантах, зыркнуў на радасны твар Лёніка і зморшчыўся ад болю, што расплываўся ў калені нейкім дзіўным рытмічным штуршком. «Не думаў, што гэткая цяжкая яна, маленечкая ж бляшанка, а важыць!» Прызнаўся ён, паціраючы правай рукою пабітае калена, а левай прытрымліваючы бляшанку з патронамі. «Колькі гэта ў ёй патронаў, а? Трэба адкрыць і палічыць». «Не, гэтыя мы пакуль што чапаць не будзем, гэтыя мы прыхаваем, а патроны з пачатай возьмем». Тут два цынкі, узадраны, з аднаго я тыя дзве абоймачкі ўзяў, трымай іх, каб зноў не звалілася каторая, а я зараз тую, што адкрытая была, дастану. Трэба нам іх адсюль куды аднесці. Спраты тут ненадзейныя. Ведама, нечапаныя цынкі мы... Дамоў перацягнем, а пачатыя тут пакуль што прыхаваем. Ох, пастраляем ад душы, бубніў Лёнік, адкідваючы ў бок цэментаваныя глыбы. Варашылаўскімі стралкамі будзем. Ну, вось яна і ёсць. Лёнік трымаў у руцэ попельную бляшанку, у якой верх быў аблуплены, залуплены і скручаны ў трубку. Потым паставіў на іржавае жалезнае кола з дзіркамі па краях, што было замацавана на тоўстым чорным стаяку. Кола крыху пакруцілася. «А гэта кола тут навошта, а? Мабыць, а, кулямёт на ім стаяў. Відаць, кулямёт». Стаяк жа якраз па цэнтры амбразуры. Лёнік паставіў локці на кола, як бы абціскаючы імі бляшанку з патронамі, уставіў указальныя пальцы, нацэліўшы іх у нейкую кропку з амбразурай. Стужку ў кулямёт заправіў, пайшоў часаць. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Азірнуўся, задраў галаву, уважліва глядзеў столь, прамовіў летуценна. «А недзе ж кулямёт прыхаваны, а? От бы нам кулямётик дзе-небудзь улавіць. Эх, часанулі б з яго!» «А ты тут усё агледзеў?» «Дот я абшукаў, можа, ёсць якія патаемныя спраты». «Але ж як ты іх знойдзеш?» «Потым пашукаем разам. Тут галоўнае патронам рады даць. У розных месцах іх прыхаваем, каб надзейна было». «Ох, ох, я перапалохаўся!» Ажно ў галаве заколола. «Як амбразуры спачатку пераблытаў, а? Тут, праўда, не дужа і светла». «І неяк холодна нават, ажно зябіць. А это мы на сонцы ўгрэліся, пакуль ішлі. Ды бегма ж усё бегма, а тут же склеп каменны. Хадзем туды, на сонца, і патроны як след разгледзім». Лёнік узняў бляшанку з жалезнага кола, прыціснуў яе да грудзей і рушыў з дота. Генат, не здымаючы рукі з попельнай бляшанкі, што ляжала на краёчку амбразуры, прапанаваў: «Я і гэтую панясу. Як навошта? Усё роўна ж несці адсюль давядзецца. Пакідаць жа тут не будзем». «Добра, добра», – дазволіў Лёнік. «Цягні, толькі асцярожна», – і паўтарыў тонам знаўцы: «Только осторожно!» Ты я уведаю, навучаны ўжо. У дзвярным праёме холоднае паветра быццам падштурхнула яго ў плечы. Генадзь адчуў радасць ад таго, што халадэча каменнага скляпення засталася ззаду, што ласкава блашчыла твар мяккае сонечнае святло. А тут на сонце намнога лепей, засмяяўся Лёнік, як бы разгадаўшы Генадзевы думкі. Там у той камяніцы, эх, дужа салодка сядзець, ды яшчэ калі па табе снарадамі будуць малаціць. А ніводны снарад гэтыя сцены не возьме. Ты бачыш, якая тоўшча, а? Метры паўтара, калі не больш. А што атрымалася? Марна, выявляецца, будавалі. З яго ж нашы і не стралялі. Лёнік сеў на краёк жалезных дзвярэй, паставіў паміж ног патронку, бляшанку з патронамі, спытаў, жмурачы вочы ад яркага сонечнага святла. А па кім? Страляць жа не было тут па кім. Немцы ж гэтай мясцінай не наступалі, яны па шашы пёрлі. І за дзвіною па той брукаванцы, што на Бігосава. А дот гэты паміж імі. Восень не стралялі. І дастаўшы з бляшанкі абойму засмяяўся. І добра, што не стралялі. Цяперака мы патроны маем, не пустыя гільзы. Ты толькі зірні, а зусім жа навюсенькі я, каб хаця якая пылиначка на каторым, і абойма алівай змазаная. Лёнік вылушчыў два патроны з абоймы, працягнуў іх Генадзю, дадаў голасам поўным захаплення. Праўда ж, хоць якая пылиначка на каторым. Бяры, давай, давай, бяры, пастаў іх у абойму. Генадзь разглядаў абойму, якую ўзяў з Лёнікавай рукі. З дзівосным адчуваннем захаплення, радасці і нейкага дзіўнага, неасэнсаванага жаху. У вузкіх пазах абоймы пабліскала на сонцы тонкая плеўка алівы. Масліста блішчэла медзянае кольца, у які быў удушаны маленечкі жоўты капсуль і абадочак, які шчыльна абціскаў тонкі чырвоны носік. «Глядзі, а? Тут зусім іншы колер!» – выгукнуў Лёнік, выцягнуўшы яшчэ адну абойму з бляшанкі. «А, зялёны! У цябе чырвоныя носікі?» «Так, чырвоныя, а тут зялёныя. І на тых, што я табе тады даў, таксама зялёныя носікі». «Не, на тых чырвоныя носікі». «А мне дык ўжо і не ў памяці. Але ты мне скажы, што тут і да чаго? Чырвоныя трасіркі, мабыць, а? А зялёныя разрыўныя? А можа, бранябойныя? А хіба ёсць такія? О, дядька Хведар кажа, што ёсць, а ён на фінскай ваяваў, пад Выборгам быў паранены. Я пакажу яму адзін з чырвоным, а другі з зялёным, ён нам дакладна скажа». «Сказаць можа і скажа, але ж патроны адбярэ, ды яшчэ прачуханца добрага атрымаем. Лепей самі ўсё праверым». «А як ты праверыш? Зусім ты, Лёнька, нездагадлівы. Спачатку стрэлім гэтай з чырвоным носікам, потым зялёнай, і ўсё будзе адразу відаць нам». Лёнік тут жа ўзгарэўся. «Тады чаго мы тут бавім час?
Пайшлі па карабіны пачнём.
А як ты яго ў дзень панясеш? Загорнім у што-небудзь.
Не-не-не-не, мы гэта ўвечары зробім, калі цёмна, надзейна тады. Сам жа ведаеш загад, калі не здаў зброю хто, расстрэл на месцы. Так што спачатку патроны перахаваем, потым месца пашукаем, нешта пад мішэнь прыстасуем. А як сцямнее, карабін сюды ў хмызняк пад дот запраторым, а заўтра з раніцы бабэхнем. Разумны я табе план прапаную.
Разумны. У цябе галава гэткая шак і ў мяне міністэрская, як дзядзька Хведар кажа.
Генадзь засмяяўся, але на душы чамусьці было не дужа весела. З чорнага дзвярнога праёма цягнула сырызнай, дужа моцным пахам цвілі і пахам спаленага на вогнішчы сырога бульбоўніку. І ад гэтага паху, ад цёмнай пашы, амбразуры, падобнай на вока шэрай дзіўнай пачвары, рабілася неяк трывожна і тужліва.
Алёніка, здаецца, нічога не трывожыла. Ён бесклапотна пасмейваўся, выцягнуў з кішэні штанаў анучу, вытрас на яе абоймы з бляшанкі на траву, потым выцягнуў з кішэні яшчэ адну анучу і, выціраючы ёю бляшанку, знутры прапанаваў: «Ты вылушчвай, вылушчвай з абоймы патроны, і мне давай, а я іх працираю анучаю і зноў на месца кладу».
Шмат часу патрацім. Ты лепш дзяры анучу на дзве часткі. Тады і я тое самае рабіць буду з парней жа.
Лёнік дашараваў дно бляшанкі, страсянуў анучу, парваў яе, а кравачкі адзін працягнуў Геннадзю.
Разумна і тут гаворыш. У нас з табой яшчэ спраў наперадзе процьма, і патроны перахаваць, і схованку карабіну падшукаць, і дамоў яшчэ шлях не блізкі.
Генадзь вылушчыў патроны з абоймы, пашарыў анучу асцярожна і старанна, потым ачысціў жалезны прамавугольнічак абоймы і пачаў стаўляць туды па адным патроны. Колер іх быў чамусьці няроўны. Адна гільза была цёмна-рудога колеру, другая мядзянага, трэцяя колеру охры, а дзве астатнія жоўценькія свяціліся і зіхацелі. І толькі носікі куль былі вострыя аднолькавага ярка-чырвонага колеру, быццам моцна напалены ў агні горна дрот. Яму падалося, што гэтак яно і ёсць, і ён пакратаў, калі паставіў патроны ў абойму, пальцам ланцужок чырвоных носікаў. Усе яны былі холодныя, як лёд.
Увечары сонца садзілася за лес, чыстае, вялізнае і агнянае, абяцаючы добры і чысты ранак. Але ён быў хмурны. Па небе плылі задзвіны шэрыя, як бы злітыя ў адно хмары. Толькі ў тым баку, дзе быў дот, перакотавай палосаю акрэсліўся далягляд. «Падобна, што на дождж збіраецца», – прамовіў Геннадзь, перакідаючы з левай рукі ў правую старое вядро з дзіравым донцам. «Кепска, калі ён хвастане». «А пагодзіцца», – упэўнена прамовіў Лёнік. «Пасля палудня сонца засвеціць. Хе, гэта дзядзька Хведар казаў, а ён не памыляецца ў гэтай справе, а ніякі барометр непатрэбны з ім не зраўняецца. От сонца нам і не дужа патрэбна. Калі хмарыць, дык страляць лепей, мушка не блішчыць. Памятаю, гэта нам інструктар казаў. О, цяпер мы самі сабе інструктары», – сказаў Лёнік і засмяяўся. «Лаўка, мы учора карабін з гарышча знялі. Тётка Людміла і не заўважыла. А сёння яна неяк падазрона на вядро гэтае глядзела. Донца, маўляў, дзіравае, пагубляеце смаршкі. Во каб сказаў, што не на смаршкі вядзерка гэтае прызначана. Мішэнь!» «Вядро гэта правільна. Па смаршкі, маўляў, хлопцы выправіліся, але вось, што скажам, калі без вядра дамоў вернемся. У лесе, скажам, пакінулі, смаршкоў няма, не знайшлі, дакладней, заўтра ж у лес пойдзем? Пойдзем. Дык навошта ж пустое вядро туды-сюды цягаць? Усё па праўдзе будзе». Яны дайшлі да старога лаўжа, які з усіх бакоў шчыльна туляў малады бярозавы параснік. Паабсяканае хваёвае голле ў свой час вывезлі на дровы, і яно зляжалася, дзе-нідзе нават струхлела, пабралася белым імхом. Адразу кінулася ў вочы, што да лаўжа дакраналіся чалавечыя рукі, бо чорнае голле было разварушана, скідана няхайна. Алідзве тоўстыя галіны ляжалі гэтак жа, як і былі пакладзены ўночы, крыж-накрыж, і гэта выклікала ў Геннадзя радаснае ўзрушэнне. «Бачыш, – ганарыста спытаў ён, – акрамя нас ніхто да лаўжа не падыходзіў, галіны гэтыя не зачапіў. Але памылка наша адразу кідаецца ў вочы». «Якая памылка? А, хаця праўда, чужое вока адразу прыкмеціць, нехта варушыў голле. Трэба, маўляў, паглядзець, што там прыхавана. Маскіроўка адным словам паганая, а як ты лепей уночы зробіш? Цяпер у дзень мы належным чынам зробім, камар носу не падточыць». Геннадзь адсунуў нагой голле ў бок, выцягнуў загорнуты ў старыя штаны карабін, пагладзіў прыклад і ствол даланёю, быццам зганяў нябачны пыл, дзьмухнуў на затвор і ускінуў на правае плячо.
Разоў стрэліш, і я таксама 10, і хопіць на сёння, э? А ў магазіне яшчэ 5. Не-не-не.
Іх чапаць не будзем. Карабін зараджаным пакінем.
Лёнік паклаў у кішэню пиджака 2 абоймы і схаваў бляшанку пад старым голлем, радасна крутнуў рукою: «Гайда! Стрэльбішча, якое яны яшчэ ўчора адшукалі ў густым вольхавым парасніку, было нібыта спецыяльна тут зроблена. Доўгая вузкая прасека, паабапал якой шчыльна сцяною паўсталі маладыя вольхавыя дубцы. І ў канцы яе тоўсты, як няўметр шырынёю, пень старой дуплістай яліны. Некалі тут рос лес, Потым яго спілавалі, і малады параснік дружна шугануў у рост. Крыху далей за тым чорным пнём па той бок маленькай ручаіны пачынаўся пагорак, густа парослы раскідзістымі кустамі маладой ляшчыны. І над ёю строма, як дзіўная чорная дзіда, узнімала сваю вершаліну невядома кім і навошта пакінутая лесарубамі тонкая яліна. Ніжняе голле ў яе было няроўна паабсяканае і паабламанае, і вершаліна здавалася дзіўным вастрыём, што ўдзета на тоўстую шэрую жэрдку. Лёнік паставіў на пень старое дзіравае вядро з тоўстай жалезнай дужкай, адлічыў 50 крокаў, тупнуў нагою па дыванку канюшыны, сказаў нецвёрда, запытальна, як бы раіўся і быў зусім не перакананы, што трэба рабіць гэтак, як яны толькі што вырашылі. А можа, занадта блізка? А? Як ты лічыш? Можа, крыху далей нам адысці? Гэта потым. Спачатку адсюль. А калі ўжо налаўчымся, дык тады і павялічым адлегласць. Яшчэ невядома, пасумняваўся, але дадаў тое, што хацеў сказаць. Яшчэ невядома, ці пацэлім адсюль.
Хто першы? Папытаў Лёнік і тут жа дадаў велікадушна. Ну, пачынай. Па тры патроны кожнаму. Спачатку чырвонымі кулямі, а потым праверым. А зялёныя далей паставім.
Тая гатоўнасць, з якой Лёнік прапанаваў, адмовіўшыся страляць першым, саступаючы гэта права сябру, Геннадзя расшуліла. Ён адчуў, што павінен сплаціць тым жа.
Калі хочаш, давай ты першым. А можа, вось што.
Тады так зробім, каб анікому крыўдна не было, сказаў Геннадзь і зламаў тонкі альховы дубец. Адшчыкнуў ад яго кончык кароткі і даўжэйшы, закінуў рукі за спіну, потым выставіў перад сабою. Паміж пальцамі правай рукі тырчэлі роўныя кончыкі альховых пруткоў.
Цягні!
Даўжэйшы дубчык страляеш першым.
Лёнік павагаўся, абгледзеў кончыкі, потым рашуча смаргануў той, што быў бліжэй да яго.
Геннадзь расціснуў пальцы і ўзрадаваўся. Даўжэйшы кончык альховага дубца тут на далоні. Спачатку яму Геннадзю страляць, а потым ужо Лёніку. І гэта натуральна, гэта справядліва, бо карабін жа яго, Геннадзя. Дакладней, карабін гэты шніпаў, але пакуль што зброя яго, Геннадзя. І толькі ён нясе за яе адказнасць.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.